У маскоўскім патрыярхаце павіншавалі Герхарда Людвіга Мюллера з прызначэннем на пасаду прэфекта кангрэгацыі веравучэння і наданнем тытулу арцыбіскупа. Прызначэнне вас кіраўніком такой важнай кангрэгацыі святога пасаду мне ўяўляецца знакам відавочнага прызнання вашых шматлікіх тэалагічных прац і плённай дзейнасці ў акадэмічнай сферы, гаворыцца ў тэлеграме кіраўніка сінадальнага аддзела знешніх царкоўных сувязяў мітрапаліта Валакаламскага Іларыёна. Як нагадаў іерарх, у свой час арцыбіскуп Мюллер стаў адным з самых маладых прафесараў Мюнхенскага універсітэта, у якім на працягу 25 гадоў выкладаў на кафедры дагматычнай тэалогіі. Многія гады ён з'яўляўся членам камісіі па веравызнанні біскупскай канферэнцыі Германіі і міжнароднай тэалагічнай камісіі. Нам памятны ваш уклад у адраджэнне сумеснай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж маскоўскім патрыярхатам і канферэнцыяй біскупаў Германіі, сустаршынёй якой вы з'яўляліся. Шчыра спадзяюся, што планы гэтага дыялогу не страцяць свайго значэння і ў вашай новай дзейнасці на пасадзе прэфекта кангрэгацыі веравучэння, напісаў мітрапаліт Іларыён.